วัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่ขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อบริการสังคมชุดรายการรักสุขภาพวันนี้นำเสนอเรื่องกรดไหลย้อนผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะกรดไหลย้อนเป็นโรคที่เราได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆนะคะแต่ว่าก็คงอาจจะมีบางท่านที่ยังไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรมีอาการอย่างไรส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไรบ้างรายละเอียดในเรื่องเหล่านี้นะคะรายการรักสุขภาพจะนำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ทราบค่ะโดยอาจารย์เนชนกเจริญสุขอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะกรุณาอธิบายให้เราทราบวันนี้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
อาจารย์คะโรคกรดไหลย้อนเป็นโรคเกี่ยวกับอะไรคะ
ค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะมารู้จักเรื่องกรดไหลย้อนนะคะเราต้องเข้าใจกระเพาะอาหารเราสักนิดนึงนะคะว่าเวลาเรารับประทานอาหารเข้าไปเนี่ยค่ะเราเคี้ยวก่อนนะคะเคี้ยวละเอียดหรือว่ายังไงก็แล้วแต่เคี้ยวไปปุ๊บเนี่ยเราจะต้องกลืนอาหารนะคะลงสู่หลอดอาหารนะคะจากนั้นเนี่ยลักษณะของหลอดอาหารของเราเนี่ยค่ะก็จะค่อยๆบีบไล่อาหารไปยังกระเพาะอาหารดังนั้นตรงจังหวะที่หลอดอาหารนะคะอาหารเคลื่อนจากหลอดอาหารลงสู่กระเพาะอาหารเนี่ยค่ะจะมีกล้ามเนื้อหูรูดคอยปิดอยู่เพื่อป้องกันอาหารเนี่ยย้อนขึ้นมานะคะทีนี้นะคะเวลาอยู่ในกระเพาะอาหารเนี่ยค่ะก็จะมีน้ำย่อยออกมาซึ่งน้ำย่อยในกระเพาะอาหารเนี่ยจะมีฤทธิ์เป็นกรดนะคะเมื่อย่อยเรียบร้อยแล้วเนี่ย อาหารที่อยู่ในกระเพาะอาหารที่ถูกย่อยแล้วเบื้องต้นเนี่ยค่ะก็จะส่งผ่านไปยังลำไส้เล็กซึ่งระหว่างกระเพาะอาหารกับลำไส้เล็กเนี่ยก็มีกล้ามเนื้อหูรูดนะคะดังนั้นก็จะมีกล้ามเนื้อหูรูดเนี่ยอยู่2ที่ก็คือระหว่างหลอดอาหารไปยังกระเพาะอาหารแล้วก็จากกระเพาะอาหารไปยังลำไส้เล็กส่วนต้นนะคะก็มีด้วยกันอยู่2ที่ดังนั้นเนี่ยถ้ากล้ามเนื้อหูรูดตรงนี้นะคะทั้งสองที่นี้ทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพก็ทำให้มีโอกาสที่อาหารที่ลงไปยังอวัยวะต่างๆเนี่ยค่ะสามารถย้อนกลับขึ้นมาได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นกลไกง่ายๆนะคะในการทำงานของกระเพาะอาหารแล้วก็การย่อยอาหารดังนั้นโรคของกรดไหลย้อนเองนะคะก็คือการที่มีการไหลย้อนกลับเข้ามานะคะยังกระเพาะอาหารแล้วก็หลอดอาหารของกรดหรือน้ำย่อยในกระเพาะอาหารเองนะคะเพราะว่าเวลาเราทานอาหารไปเนี่ยตรงช่วงหลอดอาหารเนี่ยค่ะจะยังไม่มีน้ำย่อยออกมานะคะดังนั้นโรคนี้ไม่ใช่โรคที่แปลกใหม่หรือว่าเพิ่งเกิดนะคะมันมีมานานแล้วนะคะแต่ว่าระดับการเป็นของแต่ละคนเนี่ยค่ะอาจจะแตกต่างกันว่าไหลย้อนขึ้นมามากน้อยแค่ไหนนะคะดังนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเราด้วยนะคะดังนั้นถ้าเรารับประทานอาหารไม่ตรงเวลานะคะน้ำย่อยที่ออกมาในกระเพาะอาหารเองเนี่ยก็จะทำลายเนื้อเยื่อบุนะคะของกระเพาะอาหารทำให้เราเป็นแผลในกระเพาะอาหารบางคนพอทานอาหารเข้าไปก็จะมีอาการอาเจียนนะคะบางคนก็รู้สึกว่ามีอาการขมๆเหมือนน้ำย่อยออกมานะคะอันนี้ก็แล้วแต่ระดับของการเป็นดังนั้นเนี่ยการเป็นโรคกรดไหลย้อนเนี่ยค่ะสำหรับของประเทศไทยเองนะคะมีสถิติเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะตามสภาพเศรษฐกิจแล้วก็ตามยุคสมัยปัจจุบันดังนั้นพบทุกกลุ่มคนทุกช่วงอายุนะคะแล้วก็โดยเฉพาะคนที่มีภาวะอ้วนแล้วก็สูบบุหรี่ก็จะเป็นมากกว่าเดิมด้วยค่ะ
ถ้าอย่างนั้นแล้วเรื่องของอวัยวะเกี่ยวกับพันธุกรรมเนี่ยอาจารย์คะมีส่วนที่ทำให้เกิดโรคกรดไหลย้อนไหมคะ
มีบ้างนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นปัจจัยใหญ่เท่าไหร่นะคะดังนั้นถ้าเราสามารถรู้จักสภาวะของตัวเองแล้วกินอาหารให้เหมาะนะคะให้ปริมาณเหมาะสมเนี่ยค่ะแล้วก็ปรับพฤติกรรมการกินทุกอย่างก็สามารถที่จะมีชีวิตหรือดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างไม่ทุกข์ทรมานมากเพราะว่าโรคนี้ไม่ได้เป็นโรคที่ร้ายแรงแต่ว่าถ้าเราเป็นเนี่ยค่ะจะค่อนข้างที่จะรบกวนการดำรงชีวิตของเรานะคะ
ค่ะดังนั้นแล้วถ้ากินอาหารอิ่มใหม่ๆแล้วนอนเนี่ยทำให้เกิดอาการแบบนี้ได้บ้างไหมคะ
ถ้าเป็นคนปกตินะคะที่ภาวะของระบบการย่อยแล้วก็กล้ามเนื้อหูรูดทำงานปกตินะคะจะไม่มีผลกระทบมากยกเว้นว่าเรากินอิ่มมากๆอิ่มแบบเหมือน บางคนอาจจะบอกว่าอิ่มจนถึงคอแล้วนะคะกินในลักษณะที่เรากลัวของเหลือค่ะนะคะในลักษณะนั้นเนี่ยถ้าเรานอนเลยเนี่ยค่ะอาจจะมีผลบ้างบางคนก็จะอาเจียนนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเรารับประทานอาหารไปแล้วแล้วเรานอนแต่ภาวะร่างกายของเราปกตินะคะก็จะไม่เกิดผลกระทบเท่าไหร่แต่ถ้าเราอายุมากขึ้นหรือมีปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของการทำงานของกล้ามเนื้อเนี่ยค่ะมีปัญหาก็ทำให้กล้ามเนื้อเหล่านี้ค่ะทำงานประสิทธิภาพลดลงทำให้กล้ามเนื้อหูรูดทำงานไม่เต็มที่นะคะกดไหลกดต่างๆหรือว่าอาหารที่อยู่ในกระเพาะอาหารของเราเองเนี่ยมันอาจจะไหลออกมาได้นะคะก็คือกล้ามเนื้อหูรูดมันรั่วนะคะ
ก็
จะทำให้เกิดได้ง่ายขึ้นนะคะ
อาการที่บ่งบอกว่าเป็นโรคกรดไหลย้อนแล้วเนี่ยมักจะแสดงที่อวัยวะส่วนไหนบ้างคะ
ค่ะถ้าพูดถึงอาการเองนะคะก็ในลักษณะอาการของกรดไหลย้อนเนี่ยค่ะก็จะมี2แบบนะคะคือแบบธรรมดาไหลย้อนแบบธรรมดานะคะก็คือว่ากรดไหลย้อนขึ้นมาในบริเวณหลอดอาหารเพราะอาหารส่วนใหญ่เราจะต้องไปค้างที่กระเพาะอาหารนะคะเพื่อทำการย่อยนะคะน้ำย่อยหลั่งออกมาแล้วก็แตกให้เป็นโมเลกุลเล็กลงให้ร่างกายใช้ได้ดังนั้นถ้าเป็นแบบธรรมดาแค่อาหารในกระเพาะอาหารเนี่ยค่ะย้อนกลับขึ้นมานะคะในหลอดอาหารดังนั้นแต่ว่าจะไม่ไหลย้อนขึ้นมาตรงหลอดอาหารส่วนบนคือในหลอดอาหารเองเนี่ยระหว่างหลอดอาหารไปยังกระเพาะอาหารจะมีกล้ามเนื้อหูรูดอยู่แต่ว่ามันจะแบ่งหลอดอาหารออกเป็น2 ส่วนคือช่วงล่างส่วนปลายกับส่วนบนส่วนบนก็คือในช่วงของคอหอยอะไรพวกนี้นะคะดังนั้นจะไหลย้อนมาแค่หลอดอาหารส่วนปลายเท่านั้นแต่ถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้แสดงว่าเราเป็นมากขึ้นนะคะก็คือกดไหลย้อนขึ้นมาที่คอและกล่องเสียงดังนั้นเนี่ยกลุ่มนี้นะคะก็คืออาหารจากกระเพาะอาหารเองเนี่ยไหลย้อนผ่านกล้ามเนื้อหูรูดนะคะมาที่หลอดอาหารส่วนปลายละแต่ผ่านมาอีกระดับหนึ่งนะคะจนถึงหลอดอาหารส่วนต้นนะคะก็คือทำให้ที่คอหรือตรงรู้สึกแสบหน้าอกแสบคอนะคะอันนี้ก็จะเกิดจากการที่กล้ามเนื้อหูรูดส่วนบนผิดปกติด้วยนะคะก็จะทำให้กรดที่อยู่ในกระเพาะอาหารซึ่ง pH น้อยมากๆนะคะอย่างที่เราทราบว่าน้ำย่อยในกระเพาะอาหารของเราเนี่ยถ้าเอาเนื้อจุ่มลงไปเนี่ยมันสามารถที่ละลายไปได้ในพริบตานะคะดังนั้น pH คือคล้ายๆว่าเป็นน้ำกรดดีๆนี่เองนะคะทำให้เกิดความระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อบริเวณคอแล้วก็กล่องเสียงได้นะคะก็จะมีการแสบคอโดยปกติแล้วก็จะแบ่งออกเป็น3ระดับนะคะส่วนใหญ่เราจะเป็นแค่ระยะแรกเป็นในบางครั้งเฉพาะที่ทานอิ่มๆไปทานบุฟเฟ
่
หรือไปทานหมูกระทะนะคะต้องการในเครื่องของความคุ้มก็เป็นนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้ทานนี้บ่อยๆนะคะเดี๋ยวสักพักเราก็หายไม่ค่อยมีผลกระทบต่อสุขภาพเท่าไหร่นะคะซึ่งระดับแรกนี่จะเป็นกันเยอะพอระดับที่2ปุ๊บก็คือย้อนมาที่หลอดอาหารนะคะส่วนปลายนะคะถ้าระดับที่3ก็คือไหลย้อนขึ้นมาจนถึงกล่องเสียงแล้วก็หลอดลมอันนี้จะทำให้มีปัญหาได้นะคะอันนี้คือระดับร้ายแรงสุดนะคะ
ค่ะนอกจากนั้นแล้วพวกอาการที่เป็นท้องอืดท้องเฟ้อใช่ด้วยไหมคะ
อันนั้นน่าจะเป็นในส่วนของอาการข้างเคียงนะคะอาจจะมีบ้างถ้าเรามีภาวะย่อยระบบการย่อยของเรามีปัญหาด้วยก็จะทำให้มีปัญหาตรงนี้ได้เพราะจริงๆแล้วกรดไหลย้อนไม่ได้เป็นเรื่องของการที่ระบบการย่อยมีปัญหาอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของการที่กล้ามเนื้อหูรูดมีปัญหาด้วยบางคนระบบย่อยดีนะคะก็คือก็ยังไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่ากล้ามเนื้อหูรูดที่จะคอยปิดไม่ให้มันย้อนกลับมาเนี่ยมันเกิดภาวะการทำงานผิดปกติขึ้นนะคะดังนั้นถ้าใครมีภาวะระบบการย่อยมีปัญหาแล้วกล้ามเนื้อหูรูดมีปัญหาด้วยเนี่ยก็จะเป็นได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะ
ค่ะแล้วที่บอกว่ามีอาการจุกแน่นบริเวณหน้าอกเนี่ยค่ะบางคนบอกว่าเหมือนมีอะไรติดอยู่ที่ลำคออันนี้ก็เป็นอาการส่วนหนึ่งใช่ไหมคะ
อันนี้ก็คือเป็นอาการส่วนเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่ากรดที่อยู่ในกระเพาะอาหารเนี่ยค่ะมันย้อนขึ้นมาจนถึงหลอดอาหารส่วนต้นดังนั้นมันจะทำให้เกิดการระคายเคืองเหมือนลักษณะเราเป็นแผลเราก็จะรู้สึกเอ้ยมันมีอะไรค้างๆอยู่เวลาเรากินอาหารเข้าไปเนี่ยก็รู้สึกมันสะดุดนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันปวดแสบปวดร้อนก็คือเหมือนมีอะไรค้างอยู่แต่จริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของการอักเสบบางทีมันบวมมันอะไรขึ้นมานะคะดังนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนเนื่องจากกรดที่มันทำลายเนื้อเยื่อนะคะก็ต้องอันนี้ก็คือถ้าเป็นถึงหลอดอาหารส่วนบนเนี่ยค่ะส่วนใหญ่จะทานอาหารลำบากละนะคะก็คือมีอาการเลอะเปรี้ยวด้วยก็คือจากกรดในกระเพาะเราเองใช่ นะคะบางคนอาจจะมีอาการเหล่านี้อยู่บ้างนะคะก็ลองสังเกตตัวเองได้หรือบางคนถ้าเป็นมากๆเลยก็คือรับรู้ได้ถึงเวลาเหมือนน้ำดีอะค่ะลดขมของขมในปากนะคะอันนั้นก็คือเป็นตัวนึงนะคะที่บอกว่าแสดงว่าเราเริ่มมีปัญหาเรื่องระบบการย่อยแล้วก็การทำงานของระบบหลอดอาหารแล้วก็กระเพาะอาหารได้นะคะ
ค่ะอาการต่างๆอย่างที่อาจารย์เนชนกบอกมาเนี่ยเหมือนกับว่าจะเตือนเราหรือว่าบอกเราเบื้องต้นว่าเราควรจะไปพบแพทย์ใช่ไหมคะ
ค่ะถ้าให้ดีเนี่ยเราก็ควรจะไปพบแพทย์เพราะส่วนใหญ่เนี่ยค่ะเวลาเราเป็นอาการเบื้องต้นเหล่านี้นะคะมีอาการปวดแสบปวดร้อนเรามักจะคิดว่าเป็นโรคกระเพาะอาหาร
ค่ะ
นะคะซึ่ง2ส่วนเนี่ยค่ะมันใกล้กันกดไหลย้อนกับกระเพาะอาหารนะคะใกล้เคียงกันซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเรามักจะคิดว่าเป็นโรคกระเพาะอาหารมากกว่าเนื่องจากพฤติกรรมการทานไปปุ๊บอาหารไม่ย่อยกระเพาะอาหารกินยาลดกรดถูกไหมคะเวลาเราเปรี้ยวปุ๊บหรือว่ามีอาการปวดแสบแล้วเฮ้ยแต่ว่ากินยาลดกรดสินะคะจริงๆแล้วยาลดกรดเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของการช่วยในเรื่องของเวลาเรากินอาหารไม่ตรงเวลาแล้วมีน้ำย่อยออกมาเยอะน้ำย่อยมันไปกัดเนื้อเยื่อในกระเพาะอาหารแล้วเรากินยาลดกรดไปเพื่อเป็นลดฤทธิ์มันหรือบางทีกินยาเคลือบกระเพาะนะคะเพื่อไปสมานแผลตรงนั้นก่อนให้มันย่อยไปได้ก่อนนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เรากินยาไม่ถูกประเภทนะคะจากการที่เราคิดว่าเป็นโรคกระเพาะอาหารเนี่ยค่ะก็จะทำให้อาการเหล่านี้ไม่ได้หายไปแล้วก็จะเป็นมากขึ้นได้ด้วยนะคะ
ค่ะนอกจากนี้พวกที่มีการรู้สึกต้องกระแอมไอบ่อยๆเนี่ยก็เป็นอาการหนึ่งที่บอกถึงโรคนี้ได้เช่นกันใช่ไหมคะ
ได้ค่ะเนื่องจากว่าอย่างที่กล่าวไปแล้วตอนต้นนะคะว่าอาการของโรคนี้มีด้วยกันอยู่3ระดับนะคะถ้าเป็นระดับแรกเนี่ยเราก็แค่รู้สึกอึดอัดแน่นนะคะบางคนก็อาเจียนออกมานะคะก็แค่นั้นก็คือหลังจากนั้นก็จะไม่เป็นอาการอะไรอื่นๆนะคะข้างเคียงแต่ถ้าสมมติว่าเรารู้สึกเจ็บคอระคายคอเหมือนเวลาเราไม่สบายนะคะเนื่องจากเนื้อเยื่อมันโดนกรดนะคะก็อาจจะมีอาการไอเรื้อรังแสบคอนะคะไอนิดไอหน่อยก็รู้สึกเจ็บนะคะบางคนเนี่ยไอจนเจ็บหน้าอกนะคะบางทีเนี่ยเนื่องจากว่ากล่องเสียงเนี่ยมันอยู่ในหลอดอาหารส่วนต้นด้วยก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของเสียงแหบนะคะหรือเสียงแหบในตอนเช้าแล้วแต่นะคะขึ้นอยู่กับอาการในการเป็นนั้นบางคนเนี่ยพอรู้สึกระคายเคืองบางคนจะไอก็เกรงว่าจะเป็นที่รังเกียจของสังคมก็เอาแค่กระแอมเบาๆนะคะแต่ยังไงมันก็จะยังไม่หาย
ไม่หายไป
มันเป็นอาการคล้ายๆว่าเรามีอะไรค้างอยู่ในคอเราก็อยากจะให้มันออกมา
ออกไป
นะคะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะคะแต่ถ้าเป็นอีกระดับหนึ่งเนี่ยถ้ามากกว่านี้นะคะก็คืออาจจะมีอาการหูอื้อด้วยนะคะเพราะว่าระบบทางเดินหายใจส่วนบนเนี่ยมันบางทีมันจะเชื่อมต่อกันลักษณะง่ายๆเหมือนเวลาเราทานอาหารแล้วมันหล่นไปที่หลอดลมแล้วก็จะสำลักออกมา
ค่ะ
นะคะบางทีก็อาจจะเกี่ยวกับในเรื่องของบางทีก็จะเป็นเสมหะบางคนก็จะมีอาการเสมหะมีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลได้นะคะดังนั้นจะเห็นได้ว่าเป็นอาการเบื้องต้นซึ่งโดยส่วนใหญ่ไม่เป็นโรคกระเพาะก็เป็นหวัดคิดอยู่แค่นั้นนะคะเนื่องจากว่าจะค่อนข้างชี้ชัดได้ยากนะคะ
ค่ะอาจารย์คะหลอดอาหารที่เป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งได้รับผลกระทบเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอาการแบบนี้บ่อยๆอาจจะอักเสบแล้วเป็นไปได้ไหมคะว่าอาจจะทำให้เกิดแผล
เป็นได้นะคะเพราะว่าน้ำกรดเนี่ยกรดในกระเพาะอาหารเราก็คือสถานะเป็นกรดอยู่แล้วดังนั้นถ้ามันกัดไปเรื่อยๆนะคะจากแผลเนี่ยปกติร่างกายเราสามารถซ่อมแซมตัวเองได้นะคะดังนั้นพอมันเป็นแผลแล้วนะคะเราไม่ได้ดูแลมันเราก็ยังให้มีอาการเหล่านี้ขึ้นอีกเนี่ยมันก็กัดซ้ำไปเรื่อยๆอาจจะเป็นแผลเรื้อรังนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะมีการติดเชื้อนะคะก็แล้วแต่ภาวะของร่างกายดังนั้นเนี่ยอาการเล็กๆน้อยๆเหล่านี้นะคะถ้าปล่อยให้เกิดบ่อยๆเยื่อบุหลอดอาหารเองนะคะหรือเนื้อเยื่อของเราเองเนี่ยจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้บางคนเนี่ยอาจจะลุกลามจนกลายเป็นมะเร็งหลอดอาหารได
้
นะคะเพราะบางคนเนี่ยเวลาทานอาหารเนี่ยแต่ละคนทานอาหารต่างกันบางคนชอบเผ็ดด้วยนะคะชอบกินรสจัดแล้วมีแผลด้วยนะคะบางคนกินอาหารไม่ค่อยสะอาดนะคะดังนั้นเนี่ยก็มีปัจจัยหลายๆอย่างรวมกันนะคะก็ต้องระมัดระวังค่ะ
ค่ะเมื่อสักครู่ตั้งแต่ช่วงต้นมาถึงตอนนี้เนี่ยเราพูดถึงอาการที่มักจะเกิดขึ้นและเราสังเกตจากอวัยวะส่วนบนอาจารย์คะมีส่วนที่สามารถจะสังเกตจากร่างกายส่วนล่างได้บ้างไหมคะว่าอะไรบ้างอย่างเช่นการขับถ่ายเนี่ยค่ะ
เนื่องจากว่ามันเป็นระบบย่อยอาหารนะคะดังนั้นเนี่ยการขับถ่ายก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกันนะคะแต่ส่วนใหญ่นะคะจะไม่ค่อยเห็นได้ชัดเจนเท่าไหร่นักนะคะก็อย่างเช่นอาเจียนหรือว่ามีเลือดปนออกมาอันนี้คือส่วนบนถูกไหมคะอันนี้ชัดเจนเนื่องจากว่ามันย้อนกลับขึ้นมาในทางเดินแต่ในเรื่องของการขับถ่ายนะคะอุจจาระอาจจะมีเลือดปนด้วยเวลาเราถ่ายออกมาแล้วมีเลือดปนออกมาแต่ว่าเราก็ต้องดูอีกทีนึงบางทีเนี่ยในการที่เราเป็นลิสิดวงก็จะมีได้หรือว่าเลือดออกในกับในลำไส้นะคะก็จะมีได้ซึ่งบางส่วนเนี่ยค่ะมันอาจจะไม่เกี่ยวในเรื่องของกรดไหลย้อนแต่ว่าก็เป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งเหมือนกันนะคะเพราะว่าเวลากรดไหลย้อนมันย้อนขึ้น
มันตีขึ้น
นะคะแต่บางทีอาจจะมีบางส่วนนะคะที่ทำให้ปนไปกับอุจจาระได้นะคะ
ค่ะถ้าอย่างนั้นอาจารย์จะมีข้อแนะนำอะไรบ้างเพื่อจะฟังแล้วไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ห่างไกลจากโรคกรดไหลย้อนนะคะอาจารย
์อย่างแรกเลยนะคะถ้าใครมีน้ำหนักเยอะๆนะคะหรือมีภาวะอ้วนนะคะเราก็ควรจะต้องลดน้ำหนักก่อนเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะถูกไปให้ไขมันดังนั้นเนี่ยพื้นที่ของกระเพาะอาหารเองนะคะหรือระบบการย่อยต่างๆเองเนี่ยก็จะทำให้น้อยลงแล้วก็มีความดันในช่องท้องสูงเวลากินอะไรเนี่ยโอกาสที่ความดันมันจะดันขึ้นมาเนี่ยก็มีได้เลอได้ง่ายนะคะงดสูบบุหรี่นะคะเพราะว่าการสูบบุหรี่เนี่ยจะทำให้กล้ามเนื้อหูรูดเนี่ยเสื่อมสภาพได้ง่ายแล้วก็อ่อนแรงได้ง่ายนะคะแล้วก็อย่าใส่เสื้อผ้าที่แน่นเกินไปบางคนอาจจะเคยได้ยินว่าใส่ซิปฟิตจะได้ทานได้น้อยเป็นการลดน้ำหนักจริงๆก็คือมันก็เป็นตัวหนึ่งนะคะเพราะว่าพื้นที่ตรงกระเพาะหรือตรงท้องของเราเนี่ยก็คือเปอร์เซ็นต์ในการขยายตัวของกระเพาะอาหารนะคะดังนั้นถ้าใครมีภาวะกรดไหลย้อนก็ควรใส่เสื้อผ้าหลวมๆไว้ก่อนนะคะเพราะเรามีปัจจัยเสี่ยงอยู่แล้ว
ค่ะ
แล้วก็ควรจะออกกำลังกายนะคะให้พอเหมาะเพื่อให้กล้ามเนื้อเราทำงานได้แข็งแรงที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะก่อนนอนควรจะเว้นระยะทานอาหารแล้วเนี่ยต้องมีระยะเวลาในการพักเนี่ยประมาณ4ชั่วโมง 3-4 ชั่วโมงขึ้นไปเพื่อให้กล้ามให้อาหารเนี่ยค่ะมันถูกย่อยออกไปแล้วนะคะไม่ให้ไม่มีโอกาสที่ย้อนกลับขึ้นมางดของมันของเผ็ดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดแล้วก็เวลานอนให้หนุนหัวสูงๆไว้สักนิดนึงเพื่อป้องกันการไหลย้อนของกรดนะคะถ้าใครมีภาวะที่เป็นอยู่แล้วก็จะช่วยได้แต่ถ้าเราไม่ดูแลตัวเองแล้วเราเป็นมากขึ้นนะคะในการรักษาเนี่ยจะมีได้ตั้งแต่กินยาจนถึงการผ่าตัด
อ๋อค่ะนะคะก็สามารถรักษาได้แต่เป็นปลายเหตุแล้ว
ใช่ค่ะก็คือเนื่องจากกล้ามเนื้อหูรุ่นมันทำงานไม่ได
้แล้ว
เราก็ต้องไปผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนยางยืดใหม่นะคะลักษณะเหมือนเวลาเราใส่กางเกงแล้ว
ยางยืดมันหลวม
นั่นนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราปล่อยให้เป็นมากเราก็จะเสียทั้งสุขภาพจิตนะคะแล้วก็เสียทั้งเงินของเราด้วยนะคะโดยที่ไม่จำเป็นเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถป้องกันได้ค่ะ
ค่ะวันนี้เราก็ได้รับทราบคำแนะนำดีๆนะคะที่จะป้องกันตัวให้ห่างไกลจากโรคกรดไหลย้อนนะคะขอขอบพระคุณอาจารย์เนชนกเจริญสุขจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่กรุณามาเป็นวิทยากรค่ะรายการนี้อัญชลีนักวิเชษบทวิทยุและควบคุมการผลิตรายการประกิจพลอยประดับควบคุมเสียงดิฉันกตามาลีกิติเวชดำเนินรายการค่ะพบกับรายการรักสุขภาพได้ใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ